Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search.
Gjatë javës, Akademia Amerikane e Filmit humblodh për të zgjedhur filmat kandidat për çmimin më prestigjioz në botën e kinematografisë, Oscar. Le të ndalemi për disa çaste, në vazhdim e mësojmë se cilët filma dhe aktorë për zgjodhën të jenë pjesë e garës për çmimin e lartë Oscar.
4:30 AM, our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars.
Filmi epik, The Revenant dhe historia fiktive shkencore The Martian janë mes filmave kryesor kandidat të çmimeve Oscar, të njoftuara të enjte në mëngjes në Los Angeles të Kalifornisë.
I've done it already.
The Revenant fitoi çmimin Globi i Art për regjisorin, aktorin dhe filmin më të mirë dhe ka marrë 12 kandidatura për çmimet Oscar. The Revenant, me aktor kryesor Leonardo DiCaprio, tregon historinë e eksplorusit të shekullit të 19, Hugh Glass, i cili sulmohet nga një ari dhe lihet të vdes nga skuadra e tij e gjuetisë, ndërsa janë në një ekspedit në për shkretëtirën amerikane. Glass mbieton dhe fillon një udhtim për të kërkuar hakmarje për njerin që e tradhtoi John Fitzgerald. Të dy filmat, The Revenant dhe The Martian, janë mes 8 kandidatëve për filmin më të mirë, ku përfshihen Mad Max Fury Road, seria e fundit e dramës australiane e post-apokalipsit.
As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me.
Film tjetër kandidat për çmimin Oscar është edhe Bridge of Spies. Filmi është bazuar në histori reale nga spionazhi gjatë luftës së ftoftë. Pretendentët për aktorin më të mirë përfshin Leonardo DiCaprio për filmin The Revenant, Matt Damon për filmin The Martian, Bruce Cranston për Trumbo dhe Eddie Redmayne, i cili luan në rolin e një transgjinoreje në filmin The Danish Girl. Ndërsa Michael Fassbender është kandidat për rolin e tij në personazhin e Steve Jobs në filmin me po të njëjtin titull.
Musicians play their instruments. I play the orchestra.
I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible.
It's a system error.
Fix it.
Fix it?
Yeah.
We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds.
Kandidatet për aktorën më të mirë përfshin Kate Blanchett për filmin Carol, që është një histori e një romance mes dy grave, dhe Jennifer Lawrence për filmin Joy, historia e një gruaje që krijon një biznes gigante. E po ashtu, Brie Larson është kandidate për rolin e saj si një nën e ngujuar me fëmijën e saj në filmin Room. Të ndjekim një shkputje nga filmi Carol me Kate Blanchett, kandidate për çmimin Oscar për aktore më të mirë.
What's your name?
Therese.
Therese Balivant.
And yours?
Carol.
The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart.
Pretendentët për çmimin Oscar në një rol dytësor përfshin këta aktor: Mark Ruffalo dhe Rachel McAdams në filmin Spotlight, bazuar në historinë reale të gazetarëve të Bostonit që zbuluan skandalin e abuzimit të fëmijëve në kishën katolike. Kandidatet tjerë në rolin dytësor janë Rooney Mara, e cila është kandidate për rolin në filmin Carol, Tom Hardy në filmin The Revenant, Christian Bale në The Big Short dhe Sylvester Stallone në filmin Creed. Dërsa kandidatet për regjisorin më të mirë përfshin George Miller për filmin Mad Max Fury Road, Alejandro Iñárritu për The Revenant dhe Tom McCartney për Spotlight.
The Boston priest molested kids in six different parishes over the last 30 years.
The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't.
And that's the kind of thing your team would do.
Spotlight?
Si gjithmonë kishte të papritura. Ridley Scott mungoi në listën e kandidatëve për regjisorin më të mirë, me gjithë kandidaturat në kategori të rëndësishme për filmin The Martian. Michael Keaton nuk është kandidat për çmimin Oscar në rolin dytësor në filmin Spotlight, ashtu sikur se Johnny Depp për rolin e tij në filmin Black Mass. Steven Spielberg nuk është kandidat për regjisurën e filmit Bridge of Spies, dhe afrikano-amerikanët që munguan nga lista përfshin regjisorin F. Gary Gray për filmin Straight Out of Compton.
والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه كون يمه في يمينه بالمراجل واصله وذيابه لو بدت.
Kandidaturat për film më të mirë në gjuhë të huaj përfshin filmin në gjuhën arabe Thib, nga Jordania, lidhur me një djalë që shoqëron një oficer britanik përmes shkretirës arabe gjatë luftës së parë botërore. Filma tjerë të huaj për çmimin Oscar janë filmi hungarez Son of Saul, i cili është një dramë mbi Holocaustin. Embrace the Serpent nga Kolumbia është rreth një shërbusi popullor në Amazon, dhe A War nga Danimarka që tregon historinë e ushtarëve danez në Afganistan. Tjerë filma janë Mustang, një film francez që zhvillohet në Turqi që tregon historinë e pesë motrave jetime.
Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım.
Ne diyorsun sen?
Petret, nasıl dost me kong të hesh?
Veçim şale gojen.
E veçanta e këtij nominimi ishte filmi Shok, me subjekt nga Kosova dhe me regjisor Jamie Donahue në kategorinë e filmit të shkurtër live action. Filmi trajton ngjarjen nga konflikti viteve 1998-99 në Kosovë dhe është prodhim i përbashkët Kosovë-Britani. Producent janë Eshref Durmishi dhe Harvey Eskët, me mbështetje financiare nga Qendra Kinematografike e Kosovës.
But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway.
Çmimet Oscar, të konsideruara si çmimi më i lartë në industrinë e filmit, do të ndahen më 28 shkurt në Hollywood.
Mark Watney is still alive.
In your face, Neil Armstrong.
We left him behind.
Let's go get our boy.
This is something NASA rejected, so we're talking mutiny. And if we mess up the supply rendezvous, we die. If we mess up the Earth gravity assist, we die.